dëgjuesën dëruar, mirë se gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dy shtetasit rus të arrestuar në Veri pritet të dalin para gjykatës. Thatësira mund të përballë qytetarët e Kosovës me mungesë të ujit të pishëm. Irani kërkon gjykatë speciale për hetimin e rrëzimit të aeroplanit Ukrainas. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës më 13 janar ka arrestuar dy shtetas rus, një burrë dhe një grua në veri të Kosovës. Ata janë arrestuar në ndyshimin se kanë bërë kalim jo ligjor të kufirit me Serbisë dhe Kosovës. Me urdhër të prokurorit, shtetasit rus janë ndaluar dhe vetura është konfiskuar. Prokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Slobodan Bakić i tha Radios Evropa e Lirë se shtetasit rus fillimisht u përpoqën të kalonin vendkalimin kufitar në Jarinje për të hyrë në Kosovë, por u kthyen për shkak të mungesës së vizës. Shtetasit rus janë Egor Igorevich Igor Krasikov dhe Marina Vladimirovna Krasikova. Dy shtetasit rus u përpoqën të hyjnë në territorin e Kosovës, por nuk i plotësonin kushtet për këtë. Pastaj ata përdorën rrugë alternative në fshatin Sharpel dhe u përpoqën të kalonin kufirin në mënyrë të paligjshme. Aty u kapën nga një patrull, u ndaluan dhe u proceduan penalisht. Kam vendosur masën e paraburgimit prej 24 orësh, ne po punojmë në këtë çështje dhe katë ngjarje ata të paraqiten para gjykatës pasdite, tha Bakić. Ai shtoi se në momentin e arrestimit nuk ishte ndonjë përkthyes të autorizuar që mund të fliste me shtetasit rus, por sipas këtij përkthyesi do të sigurohet sot në mënyrë që zbulohet se për ku ishin nisur dhe cila ishte arsyeja e hyrjes në Kosovë. Bakić konfirmoi se shtetasit rus ishin në një automjet me tabela të cetinjes së malit të zi dhe të njëjtin e kishin marrë me qira në Budv. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić tha se marrëdhëniet midis Beogradit dhe Podgoricës janë shumë të këqija për shkak të miratimit të ligjit malazez për lirinë e fesë, duke shtuar se kushdo që e pranon këtë ligj në Serbi tradhton vendin e tij. Ai hodhi poshtë akuzat e një grupi intelektualesh nga ish Jugosllavia, të cilët përmes një apeli thanë se Beogradi po kërcënonte paqen dhe stabilitetin në Malin e Zi dhe rajon. Në këtë apel i kërkohet komuniteti ndërkombëtar të dënojë fushatat politike të kishës dhe mediave në Serbi. Mali i Zi miratoi ligjin për lirinë e fesë me 27 dhjetor. Ligji kundërshtohet fuqishëm nga kisha ortodokse serbe zyrtar dhe një pjesë opozitës në Serbi. Ajo që është e diskutueshme është formulimi në ligj sipas së cilit të gjitha objektet fetare që ishin pronë e shtetit të Malit të Zi para humbjes së pavarësisë së tij në 1918 dhe që më vonë nuk u bën pronë legale një komuniteti fetar do të njihen si pronë e shtetit. Prokurorët turq urdhëruan arrestimin e 176 ushtarëve për lidhje të dyshuara me rrjetin për të cilin Ankaraja thotë se qëndron pas përpjekjes së gruvshtetit 3 vjetë gjysmë më parë, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Ndjekësit e dyshuar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba Fethullah Gulen janë shënjestruar në një sulm të vazhdueshëm që nga një gruvshtet i dështuar në korrik të vitit 2016 në cilin u vranë rreth 250 njerëz, por Gulen muan të jetë i përfshirë në ngjarjet e vitit 2016. Operacionet kundër rrjetit të zhvillohen në vazhdimsi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Kosovës sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së viteve 98-99. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme thonë për Radion Evropa e Lirë se pas shqyrtimit të dokumenteve pritet të ngrihen edhe akt akuzat e para. Arton Konushevci informon nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës është treguar e përmbajtur nga komentet dhe dhënja informatave shtesë në lidhje me dosjet, të cilat i ka pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, e të cilat janë prezantuar si dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99. Zyra për media në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me këto dokumente, duke ia lënë këtë çështje në përgjegjësinë e prokurorit, i cili po merret me atë dokumentacion. Baryseni, kryesuesi i Këshillit Prokurorisë Territorial të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill është në dieni që Ministria e Punëve të Jashtme ka dorëzuar disa dokumente në prokurim për kace, por si sa ai nuk mund të kërkohet informacione shtesë në këtë fazë.
Por s'kemi asnjë informacion tjetër që ka përmban dosje sepse nuk është në autoritetin tonë. Nuk do të thotë që do të marrim informacion sepse na kërkojmë raport të rregullt, atë kërkojmë raport të rregullt, atë kërkojmë në nivel administrativ në avon një uri për gjitha raportet që kanë mërinja, po vëdhëm në tajtu. Mi për tani, kjo është vetëm një raport që ka shku edhe diri sa ta shqyrtën departamenti për katë.
Prokuroria speciale, si pas Ministrisë të Punëve të Jashtme të Kosovës, ka pranuar dhe përshqyrton më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99. Jetlir Zymbera, i këshilltari Ministrit të Jashtëm në detyrë, Bexhet Pacolli, tha se prokuroria ka pranuar dhe po i shqyrton dokumentet e dorëzuara.
Prokuroria këtë rast e ka marrë shumë seriozisht dhe është duke e shqyrtuar një kanjë së cilën foqe me atë që përmbon këtë dokumentacion.
Bekim Blaka, i drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se fondi është shumë kurioz të di se çfarë përmban dosja Ministrisë e Punëve të Jashtme, e cila është dorëzuar në prokurori.
Sigurisht që gjithmonë janë të mirë pritura informacionet apo provat kush do t'i ketë që të dorëzojnë në prokurinë e shtetit dhe mendoj që prokuria do duhet të revidoj, të shef, të analizoj gjitha ato prova në mënyrë që del ose me këtë akuzë ose në fundit me ndonjë informacion mbi ato dokumentacion.
Gjatë vitit 2019, Ministria e Drejtësisë kishte proceduar për miratimin e Kuvendit të Kosovës, plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykim dhe dënim në mungesë. Gjykimet në mungesë u kërkuan nga institucionet e Kosovës për faktin se shumë persona nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, nuk jetojnë në Kosovë, por në Serbi. Sa i përket Kosovës, trajtimin e rasteve të krimeve të pretenduara të luftës fillimisht ishte nën kontrol misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK, më pastaj misioni Bashkimit Evropian EULEX, kurse pas shpalljes së pavarësisë dhe transferimit të përgjegjësive, një kompetencë të tillë e kanë tashmë edhe gjykatat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës mund përballen me mungesë të sasisë mjaftueshme të ujit për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, përderisa komuna e Gjilanit me një problem të tillë ballafaqohet nga gjysma e vitit të kaluar dhe 8 komuna tjera që furnizohen nga kompania ujësjellësi Rajonal Prishtina mund të përballen me krizë të ngjashme. Kronike Nadia Ahmetit.
Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, përveç komunës së Gjilanit edhe qytetarët e Prishtinës dhe Rrëthinës mund të ballafaqohen me krizë të ujit të pishëm, thonë zyrtarët ujësjellësit rajonal Prishtina.